Kalay bizim kalay.
İlk ikinci var ay. Edem mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Canakala Zəfərinin 100 illiyi xatırlanır. Aprelin 14-də Azərbaycan İstiqlal Muzeyində Çanakkale Zəfərinin 100 illiyinə həsr edilmiş Savaşdan Barışa adlı fotosərgi açıldı. Burada Çanakkale Savaşını əks etdirən azı 60 fotosənət nümayiş etdirilirdi. Sərgini Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi, Yunus Emre İnstitut Türk Mədəniyyət Mərkəzi və Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi ilə birgə düzənləmişdi. Azadlıq Radiosunun İz proqramı da sərginin açılış mərasiminə qatılmışdı. Əzəmətli zəfərin izini yaşadan fotoşəkillərdə sanki bu suallara cavab tapılırdı. Çanakkale Savaşı nədən bu qədər ehtişamla yad edilir? Bu savaşın Birinci Dünya Müharibəsindəki yeri barədə nələr söyləmək olar? Bu savaş Birinci Dünya Müharibəsinin qədərini necə dəyişdirdi? Çanakkale Zəfəri nə bahasına qazanıldı? Ən müasir hərbi texnikaya sahib olan ixtilaf güçləri niyə məğlub oldular? Qələbəyə arxain olanlar nəyə gözdən qaçırmışdılar? Çanakkale Zəfəri olmadan Türkiyə Cumhuriyyəti qurula bilərdimi? Və nəhayət, 100 illiyi qeyd olunan Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajlar verir?
Çanakkale içində aynalı çarşı.
Yarım saat boyunca Azərbaycan İstiqlal Muzeyində açılan və Çanakkale Zəfərinin 100 illiyinə həsr edilən Savaşdan Barışa fotosərgisinə baş çəkəcək və sərgiyə qatılanların düşüncələrindən xəbər tutacaqsınız. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamid Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviri. Çanakkale Savaşları defak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir. Çanakkale'de Türkiye, Türkler ve Türk dünyası orada yeniden hayat bulmuştur. Oradaki insanlar Azerbaycanlı kardeşleriyle de birlikte, birçok ittifak içerisinde olan insanlarla birlikte hayatlarını ortaya koydular. Bugünkü bu nesle yeniden bu toprakları, efendim bu ülkeyi bahşettiler. Onlar canı pahasına, kanı pahasına ve Çanakkale'nin geçilmez olduğunu, tabii asıl proje, asıl plan İstanbul'un ele geçirilmesiydi. Çanakkale işte İstanbul'u ele geçirmeye fırsat vermedi. Oradaki ecdat ruhu, ecdat onlara müsaade etmedi. Çanakkale'yi geçilmez hale getirdiler ve bugün yeniden varlığımızı idame ettirme bahşettiler bizlere. Onun için onları şükranla, minnetle yad ediyoruz, anıyoruz. Onlar ölümsüzleştiler. Bedenleri aramızda yok ama onlar ölümsüzleştiler. Çanakkale böyle bir savaşın, böyle bir efendim mücadelenin adıdır. Yeniden hayat bulmanın, yeniden dirilmenin mücadelesinin bir sonucudur.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hangi mesajları verir?
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Seyit Ahmet Arslan. Çanakkale bir defa Türk milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğine dair en kuvvetli mesajı verir. Bundan sonra Türk milletiyle bir işi olan, onunla alakalı ona bir tuzak kurmaya çalışan insanlar her zaman Çanakkale'ye müracaat etmeliler. Çanakkale'de 7 düvel diyoruz biz. 7 düvele karşı bir var olma, yok olma mücadelesi veren Türk milletinin şükürler olsun ki dimdik ayakta kaldığı yegane bir savaştır. Onun için bir milletin bağımsızlığının elinden alınamayacağına dair en güçlü mesajı vermiştir. Türk milleti belki çok büyük kayıplar vermiştir ama özellikle bağımsızlık uğrunda canıyla, kanıyla, her şeyiyle, tüm servetiyle varını yoğun ortaya koyarak bir ölüm kalım savaşında dimdik yeniden ayakta kalabildiği yegane savaştır Çanakkale Savaşı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'daki selahiyetli seferi İsmail Alper Coşkun.
Sizce Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Topraklarımıza sahip çıkacağımızı, ana vatanımıza gerekirse her türlü ve en büyük fedakarlıkları yaparak savunacağımızı ama o ortamda dahi hasaretimizden kaynaklanan bir şekilde düşmanlık değil, dostluk dersi çıkarmayı bilebileceğimizi ve dünyanın da bu anlayışla özellikle bu dönemde hareket etmesinin herkes bakımından, tüm insanlık bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Çanakkale'den bizim verdiğimiz mesajın ana öğelerinin de bu olduğunu düşünüyorum ve bu vesileyle özellikle tüm şehitlerimizi de rahmetle anmak istiyorum.
Sağ ol, teşekkürler. Sizin Çanakkale Savaşı'nla bir elaganiz varmış belli.
He, var.
Aha, buyurun danışın lütfen. Azatlık Radyosu.
Çok güzel demeli. Onu diyeyim ki Hardaç'a Çanakkale Savaşı'nda yüzlerce Azerbaycanlı iştirak edip onlardan bir neçesini ise benim babam demeli İsrafil Bey Hacıyev'in gönderdiği insanlar oldu ve nenem yani İsrafil Bey'in hanımı, hayat yoldaşı. Sonra hanım o vakit 15. ilde hele demeli Türk esirlerinin Argeda adasından kaçıran kadın olup.
Aman Türkiye'de, Allah siz sonra hanımın nevesisiniz.
Meryem hanımıdır. Beli,
biz ondan veriliş hazırlamışız.
Beli.
Şimdi siz hanımsınız, ben bilirim yani bu Azerbaycan hanımlarında hemşe bu milli his çok güçlü olur Azerbaycan hanımlarında. Sonra hanım Hacıyeva vardı, çok imkanlı bir hanımydı, ziyalı bir kübar bir hanımydı. Bu onun özlü şəxsi qayığı vardı. Bu şəxsi qayığını öz qohum əqrəbasını da yanına alır, müəyyən ərzaq məhsulları geyim aparırdı gecə. Yaxınlaşırdı istənilən vaxt, dənilən vaxt adaya. Hemen o ərzağı çıxarırdı.
Hansısın hanımı da o?
Sonra hanım Hacıyeva.
Bakı misal
yok. Bu aktrisadır. He var, ben onu axt dardım, şəklini də tapa bilmədim. Ola bilər kimdəsə bu var. Daha geniş məlumatlar. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ensiklopediyasında bu cürə Tona xanım Hacıyevanın təqdimatı bu cürə tərcümə halı ki, başda doğulmuş, kübar bir insan, bir xanım, Bakı Müsəlman Qadınları Xeyriyyə Cəmiyyətinin sədri olub. Bu xanımın deməli gedir, bəli, gedirmiş həmin əsrlərin. Bəs onun bir neçəsini götürülmüş, gətirmiş evinə. Bunlar deməli libasını dəyişirmişlər. İsmailiyyə binasında onları yerləşdirmiş, bir hissəsini öz evində. Yəni bu milli ziyalıların bir koordinasiyası olub həmin dönəmdə. Və İsmailiyyə binasından onları götürmüşlər əsr türkləri. Hansı ki Türkiyə ordusu üçün lazım olan, ha, belə deyək ki, o kadr zabitləri götürmüşlər. Deməli saxta pasport alırmışlar. Lənkəranda pasport qeydiyyatı şöbəsində bunların bu ziyalıların adamı var imiş. Fars pasport verilmişler. O pasportundan çetirilmişler İran astarasına. Ve İran'dan da çetirmiş hemen insan Türk.
Nərginlən qaçıran insanlar, deməli bildiyiniz kimi onları pasportu düzəldib, onları İran astarasına göndərirdilər və oradan da İran vasitəsilə hardasa 15-ə qədər müxtəlif deməli Çinli Türk zabitini qaçırmışdılar və nəhayət yəqin əgər siz dediniz veriliş var və mən bunu bilirəm və o adamların deməli xəbər tutur deməli Rus jandarmeriyası onları və onu sorğu-sual edirlər təbii ki. Onun özü qulluqçusu 17 yaşlı Tanya Tatyana ilə birlikdə və deyir ki, mən Türk əsirlərini qaçırmamışam, amma onları qonaq etmişəm, onlara kömək eləmişəm, Nargin adasına getmişəm. Çünki Türk Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin üzvü idi, əri. Yəni mənim babam. Ona görə də mən də, bəli, İsrafil Bey Hacıyev. Ona görə də, deməli, mən Nargin adasına tez-tez gedirdim və təkcə türklərə deyil, orada digər millətlərdən olan insanlar da vardı. Əslində bu bir necə deyərlər, bir balaca pərdələmək üçün öz hərəkətlərini. Əslində isə bildiyiniz kimi onlar Çanakkale Savaşına böyük vəsait göndərirdilər. Təkcə, yəni mənim babam yox, bütün Azərbaycanın o neft xudaları, neft maqnatları, onlar hamısı.
Sonra xanım Hacıyev haqqında cinayət işi açdılar. 110 səhifəlik bir cinayət işidir. Mən o cinayət işinin bir hissəsini bu kitabda vermişəm. Cinayət işinin üz qabında var. Orada deməli görün necə olubdu. Bu deməli bir erməni, Akupov adına Kapyan. Bu deməli yazır ki, Azərbaycan ziyalıları türkləri qaçırır. Türk əsirlərini qaçırır və türk əsirlərinə kömək eləyirlər. Bunu deməli necə bu müəyyən elibdi? O vaxt belə bir qərar, gizli qərar var imiş ki, hansı ki Müsəlman dükanı, Azərbaycanlı dükanı varsa, mağazası varsa, əsir oraya yaxınlaşarsa, onu ərzaqla təmin edin və pul almayın. Alırsınız biraz aşağı alın. Bu əsirlər təsadüfən Azərbaycanlı olmayan, sahib Azərbaycanlı olmayan bir dükana girir və orada deyir ki, bəs mən əsirəm, bəs mənə törək verin, plan edin və pulsuz olmalıdır filan belə. Yəni bax, bunu satıb bəli, bundan biliblər. Və ondan sonra başladı araşdırmağa. Araşdırmağa başlayanda görüblər ki, Nargin həbsxanasının o cəzirənin dəftər kitabında xeyli sayda əsir yox. İlk dəfə 7 əsri qaçırdılar. O 7 əsrindən biridir. Sonra Azərbaycanlılara məxsus olan otellərdə axtarış apardılar. Çan jandarmeriyası, gizli polis. Axtarıblar ki, yəni bu hansı mehmanxanada hansı kimlər gəlib gecəliyib. Bunlar həmin əsirlər orada varmı? Orada qeydiyyatdan keçib filan. Yəni bundan sonra cinayət işi açıldı. Təkcə Sonə xanım Hacıyevə yox. Baba Quliyevə, onun dəyirmanları var idi. O əsrən Bakılı idi. İsmail bəy Səfərəli bəy var. Sonra Murtuza Muxtarov, onun elədiyi köməklilər hədsiz olub. Hacı Zeynabın Tağıyev. Hacı Zeynabın Tağıyevin qızları da bu işə cəlb olunur.
Onların hətta şəkilləri, təkcə babamın şəkli qalıb, o da deməli təhlükəsizlik orqanlarının arxivində. Nənəmin deyir, hər bir şey məhdidir, heç bir şəkili filanı qalmayıb. Amma biz deməli təxminən bir 5 il bundan əvvəl Mir Abbas müəllim, çox gözəl jurnalistimiz, araşdırma aparmışdı. Deməli arxivdən o Rus jandarmeriyasının dindirmə kağızlarının surətlərini mənə verdilər.
Amma Sonə xanımın sonraki taliyi haqqında heç nə bilmirlər.
Sonra heç bir tali, onun deməli bildiyiniz kimi onu məhv edib yəqin ki Ruslandır Mirəz, bizdə də məlumat yoxdur və o birbaşa getmiş, heç bir onun haqqında sonradan xəbər yoxdur. Çox təəssüf. Əlbəttə mənim üçün çətindir bunu danışmaq demək. Və təkcə o deyildi, bütün ailəni, bütün deməli o Hacıyevlər ailəsini, hətta familiyalarına qədər, soyadlarına qədər dəyişdirmişdilər. Yəni bir neçə qardaşın hərəsi bir soyad daşıyır, bir bacılar hərəsi bir soyad daşıyır. Və mənim deməli yaxınlarımın müxtəlif soyadları var. Bu da təbii ki, istər o Rus jandarmeriyasının, Rus hökumətinin, istərsə də deməli təbii ki, çarizmin, istərsə də sonralar Sovet İttifaqının, bildiyiniz kimi babalarımızı da sonralar gedər gəlməzə göndərdilər.
Sağ olun. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin şöbə müdiri Əkbər Qoşalı.
Əkbər bəy, Çanakkale savaşı nədən belə ehtişamla qeyd olunur? Onun özəlliyi nə idi? Lütfən söyləyin.
Bilirsiniz ki, 1914-cü ildə Birinci Dünya Savaşı başladı və Avropanın və Türkiyənin daxil olduğu yaxın şərq regionu və bütövdə dünyanın qədərinə təsir edəcək hadisələr cərəyan etdi və nəhayət o zaman adı ilə Osmanlı İmperiyası 1914-cü ilin sonlarında bu müharibəyə rəsmən daxil oldu və necə deyirlər, tərəf oldu və 1915-ci ildə artıq müharibənin alovları Türkiyənin sınırlarını, Osmanlı sınırlarını keçməkdə, şiddətlə keçməkdə necə deyirlər və bütün Osmanlıya təhdid halına gəlməkdə idi. Belə olan halda söhbət o Osmanlıdan gedir ki, artıq bütün digər tarixə qovuşmuş imperiyalar kimi öz ömrünün son illərini yaşamaqdaydı, təəssüf ki. Və Osmanlıya qarşı savaş cəbhəsində yer alan dövlətlər də bunu bilirdilər. Xüsusi indiki internasiyonimizdə institutlar, araşdırma mərkəzləri, beyin mərkəzləri uzun illər idi, onsuz da Osmanlının dağılması yönündə fəaliyyətdə idilər, planlar cızır, yazdılar, müxtəlif variantlar üzərində işlədilər və nəhayət Birinci Dünya Savaşından yekun olaraq Osmanlı yıpratmaq, Osmanlı bir dövlət olaraq Avropadan çıxartmaq və bütövlükdə paramparça etmək. Bax, bu məqsəd var idi. Əlbəttə, bu açıq şəkildə elan olunmurdu, amma nəticə itibarilə buna nail olmaq istəyirlər. Bu sözümüzə güvən gətirən, haqq gətirən tarixi faktlar da həmin 15-ci ildən sonra yaşanan hadisələr, xüsusilə Atatürk dönəmində yaşanan hadisələr, 18-ci ildə yaşanan hadisələr, 23-cü ildə yaşanan hadisələr bir daha göstərir ki, doğrudan da belə idi. Məsələn, sonralar ortaya çıxan Sevr müqaviləsi, Osmanlı bütün paramparça etmək, Osmanlı ərazisində müxtəlif dövlətlər yaratmaq və xüsusilə də, yəni Osmanlı əlbəttə bir imperiya idi, onu başqa dövlətlərin torpaqlarını da tutmuşdu. Ancaq misaki milli dediyimiz Türkiyə Cumhuriyyətinin indi sahib olduğu milli torpaqlar ki, var idi, o torpaqları belə bölmüşdülər. O ittifak dövlətləri öz planlarında və məşhur adı ilə Sevr müqaviləsi kimi bu təsnif olunur. Bu sözlər deməkdə məqsədim odur ki, Türkiyənin üzərində qara buludlar dolaşırdı. Məhz Osmanlının üzərinə hücum edən dövlətlər öz hərbi gücünü daha çox Çanakkala ekvatoriyasında konsentrasiya etmişdilər, mərkəzləşmişdilər. Ən zəif cəğənlə zəif yeri kimi düşünürdülər və daha doğrusu Anadolu torpaqlarına Osmanlının sonrakı ismi ilə Türkiyə Cümhuriyyətinə aid edərkən sonrakı ismi ilə misaki milli dediyimiz torpaqlara coğrafi açılım nöqtəsi kimi məhz o ərazini uyğun bilmişdilər. Və Osmanlı dövləti zəifləməkdə, hərbisi öz əvvəlki qüdrətini saxlaya bilməməkdə, mərkəzdən qaçma meyilləri güclənməkdə və belə bir vaxtda məhz Türk xalqı öz ordusuna, öz dövlətinə sahib çıxmaq üçün əynindəkini, başındakini, əlindəkini, ovcundakini, cibindəkini, canını, qanını verməyə başladı. Bunu Osmanlı üzərinə hücuma keçən dövlətlər hesablamamışdılar. Bax, Çanakkalanın özəlliyi bundaydı ki, onlar fikirləşirdilər ki, bir yıpranmış, ömrün son illərini daşıyan və onların təbirlə desək, Avropanın xəstə adam üzərinə gedirlər, təminatları çox zəif olan bir ölkənin üzərinə gedirlər. Dediyimiz kimi artıq bunu tədqiq etmişdilər, öyrənmişdilər, məlumatları var idi və doğrudan da belə idi. Amma onlar bir şeyi hesablaya bilməmişdilər. Maddiyyatı nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, hərbi gücü nə qədər dəqiq hesablamış olsalar da, Türkün ruhunu, Türkün vətənpərvərliyini, məğlub edilməzlik iksirini necə deyərlər və Türkün vətənə, torpağa bağlılıq cövhərini tuta bilməmişdilər. Sonralar etiraf edildilər ki, təqribən belə bir ümləşmiş sözlə onlar özlərinə bəraət qazandırdılar məğlubiyyətlərinə ki, biz Avropanın xəstə adamı ilə deyil, əslafla ta Allahın kəndisi ilə mübarizə aparırdıq. Və bu, səhv eləmirəmsə, Churchillin sözləri ki, biz ta Allahın kəndisi ilə müharibə aparırdıq. Çünki bilirsiniz, Atatürkün məşhur bir sözü var idi, o zamanlar Çanakkalada döyüşlərə rəhbərlik edən qüdrətli zabitlərdən biri kimi deyirdi ki, əsərə deyir ki, yəni ölmə gedirik də, deyir ki, əgər ölməksə mən sizə ölməyi əmr edirəm. Sizin ölmənizə sərf olunan zaman zərfində digər qoşun birləşmələr gəlib sizin yerinizi tutacaqdı. Yəni illərə geriyə getməyə yol yox idi. Ölümsə də ölmə atılacaqdı. Ancaq irəli atılmalı idi. Və beləliklə Türk əsgərinin Çanakkalada göstərdiyi bir qədər öncə mən çıxış edərkən də xatırlayırsınızsa bu sözü vurğuladım. Çox xoşuma gəlir və hesab edirəm ki, altını çizərək bu sözü demək lazımdır. Türk əsgəri Çanakkalada müharibədə qızıl ləyaqət nədir? Bax, bu anlayışı gətirdi. Siz təsəvvür edin, sənin torpaqlarına hücum edələr, səni öldürməyə gəlirlər, torpağını tutmağa gəlirlər, amma sən həmən ordunun bir əsgərini kimsəsiz görəndə, yalnız görəndə sən onu öldürməyə qalxmayasan. Sən ordu ilə döyüşürsən, üzlə gəlirsən, torpağını haqlı olaraq müdafiə edirsən, amma susuz qalan düşmən əsgərinə su verməyə ürəyin var sənin. Xəstə hal olan, ömrün son saatlarını yaşayan bir düşmən əsgərinin aralıq yerdən atışma nöqtəsindən götürülməsinə müsaadə edirsən və yaxud da onların sənin nəzarət elədiyin ərazidən su götürməsinə icazə versən, bu Türk əsgərinin müharibədə göstərdiyi qızıl ləyaqət idi.
General Guronun xatirələrindən bir gün növbəti döyüşdən sonra cəbhəni dolaşırdım. Yaralı bir fransız zabitini görüncə əlini sıxmaq istədim. Əlimi sıxmadı və mənim yox, bax o Türk zabitinin əlini sıxın, o olmasaydı mən indi ölmüşdüm deyərək biraz irəlidə bayğın yatan Türk zabitini göstərdi. Səbəbini soruşanda fransız zabiti bunları dedi. İkimiz də ağır yaralıydıq. O öz yarasını düşünmədən sarğı paketini çıxardı və mənim çaşqın baxışlarım altında boynumdakı yaranı sardı. Rica edirəm, yalvarıram, onu qutarın. Geralı maraq götürür ki, axı bu türk əsgəri, bu Mehmetçi nədən öz yarasına baxmadan düşmənini sağaltmağa çalışır? Beləcə işin əslini soruşub öyrənir. Sən demək, o fransız zabiti yaralanarken bir qırağa çekilir ve elini cibine atarak oradan bir yaşlı qadının foto şeklini çıxarır. Sonra da baxır, baxmaqdan doymur, öpür, üzünə gözünə sürtür. Türk əsker Mehmetçi anlayır ki, şəkildəki fransızın anasıdır. Ona görə deyir, mən nə gözləyən anam var, nə də atam. Mən ölsəm, arxamdan ağlayan kimsəm olmayacaq. Amma bunu anası gözləyir. Mən heç, bari o sağalsın və o anasına qovuşsun.
Görə dünya hərb tarixinə qızıl hərflər yazılmışdır bu Çanakkale savaşları və Çanakkale'da Türk əsgərinin qazandığı zəfər. Bu il biz o zəfərin yüzilliyini qutlayırıq. Bilirsiniz ki, 2015-ci ilin 1-ci ayında Türkiyə Cumhurbaşqanı və Azərbaycanın dövlət başçısı bir yerdə bütün dünyaya, dostlarımıza da, bizi sevməyənlərə də açıq şəkildə bəyan elədilər ki, bu il aprel ayının 24-ündə biz iki dövlət və bütövlükdə dəvət olunmuş digər dövlətlərlə bir yerdə Çanakkale zəfərinin 100 illiyini qeyd edəcək. Bu bir daha Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının bu gündə 100 ildən sonra da nə qədər yaşarlı olduğunu, yalnız xalqlar arası bir münasibət olmadığını, eyni zamanda nə xoş ki, məhz dövlətlərimiz səviyyəsində qorunan, inkişaf etdirilən bir münasibət olduğunu. Bilirsiniz ki, tarixdə zaman-zaman belə hallar olur ki, xalqların münasibətləri bir şəkildə olur, dövlətlərin münasibətləri başqa şəkildə olur. Bizim bəxtiyarlığımız ondadır ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm dövlətlərimiz səviyyəsində, həm xalqlarımız səviyyəsində qeyri hökumət təşkilatlarının səviyyəsində, mətbuatımız səviyyəsində qarşılıqlı anlaşma içərisindədir və dostluq, qardaşlıq münasibətləri içərisindədir və dövlət başçılarımızın, böyük fikir xadimlərimizin də etiraf etdiyi kimi Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri dünyada tayı bərabəri olmayan münasibətlərdir və öyrənməyə layiqdir. Bu münasibətlər öyrənməyə layiqdir dediyimiz bu sistem öz kökünü məhz tarixdən götürür və 100 il bundan öncə baş vermiş Çanakkale savaşında o zaman özü də çox təbəddülatlı bir dövr yaşayan Azərbaycan insanının qadınının öz cehizliyini, qulağındakı sırğanı, barmağındakı nişan üzüyünü belə göndərəcək cömərtliklə türk qardaşlarının yanında olmasını, onlara könül verməsini, onların haqlı davasında yanlarında olmağı necə göstərdiyinin nümunəsi əslində tarixin bizim münasibətlərin nə qədər sarsılmaz olmasını ifadə edən ən böyük faktlardan biri kimi qeyd olunmalıdır.
Birinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən sayılan Çanakkale döyüşü həm də Osmanlı dövlətinin son hərbi zəfəridir. Bu savaşda 250 mindən çox türk əskərinin canı və qanı bahasına ixtilaf qüvvələri ağır itkilər verərək geri çəkildilər. Çanakkale boğazını dənizdən aşıb İstanbula girə bilməyən ixtilaf dövlətləri 1915-ci il aprelin 25-dən 1916-cı il yanvarın 9-una dək qurudan hücuma keçmişdilər. Mustafa Kemal'ın başçılığı etdiyi türk qoşunları onları geri oturda bildi. Beləcə müttəfiqlərin cərgəsindən Rusiya əskildi və onların yardımına gələ bilmədiyi üçün 1917-ci ilin Rus inqilabına real zəmin yarandı. Dünyanın bir çox ünlü tarixçisinin fikrincə, Çanakkale zəfəri olmasaydı, Çar Rusiyası da çökməzdi. Məhz bu zəfərdən sonra savaş daha 4 il sürmüş və son nəticədə 3 imperatorluq, Çar Rusiyası, Avstriya-Macaristan və Osmanlı tarix səhnəsindən silinmişdi. Bu savaşın bir özəlliyi də türk xalqına Mustafa Kemal Atatürk kimi bir lider qazandırması və türk xalqının qurtuluş savaşına qatılmasıdır.
Ekber Bey, lütfen o dövrdə Çanakkale'də iştirak edən Azərbaycanlılar haqqında danışın bizə. Qoy bilməyənlər bilsin, gənclər bilsin.
Dediyimiz kimi Azərbaycanın dəstəyi yalnız xanımlarımızın öz cehizliklərini, nişan üzüklərini, qulağındakı sırğanı ora göndərməklərinlə ifadə olunmurdu. Bizim kişilərimiz, cömərd insanlarımız bilavasitə gedib orada döyüşürdülər, əllərinə silah alırlar və bu gün Çanakkale şəhidliyində onlarla Azərbaycanlının rəmzi və bilavasitə uyuduğu məzarlar orada qarşımıza çıxır və biz onları bu gündə 100 ildən sonra da minnətdarla yad edirik və mən sizə bir söz deyim ki, Çanakkale'da bizim savaşan insanlarımız haqqın yanında olduqlarını, dinin təkcə ümmətçilik baxımından deyil, öz soylarının haqlı davasının yanında olduqlarının fərqində idilər. Ona görə döyüşürlər. Çünki dünyada həmişə müharibələr olubdu, yaxın şərqdə, başqa ölkələrdə, amma Çanakkale savaşında Azərbaycan insanının həm belə deyək, rəsmi, həm qeyri-rəsmi münasibətlər baxımından bu qədər könüldən, canından iştirakı onu onu göstərir ki, bizim insanımız öz müharibəsi kimi bunu idrak edirdi. Öz torpaqlarının işğalı faktı kimi idrak edirdi və bunun qarşılıqlı olduğunu fərqində olubdur. Necə deyərək, həm təmənnasızlıq olub, həm də dərin bir inam olub. Necə ki, bundan bizim dediyimiz bu 1915-ci Çanaqqala hadisələrindən cəmi 3 il sonra 1918-ci ildə Nur Paşanın rəhbərliyi ilə Qafqaz İslam ordusunun Azərbaycana gəlib Azərbaycan torpaqlarının o zamanki bolşevik daşnaq işğalından azad etməsi, xüsusilə 1918-ci ilin sentyabr ayının 15-də Bakını işğaldan azad etməsi, bax bu hadisələr göstərir ki, bu münasibətlər qarşılıqlı olubdu. Könüldən gələn bir qarşılıqlı olub. Sanki bir hüquqi öhdəlik kimi yox, bir qardaşlıq borcu kimi. Qardaş qardaşa borc verərkən necə ki, bir qədər sonra yenə ötən əsrin 20-ci illərində İstiqlal savaşı verən Türkiyəyə kerosin, neft, benzin, qızıl və digər lazımı məhsullar göndərən Nərmanov Atatürkün biz sizdən borc istəyirik demək sözləri ifadə olunmuş məktubuna qardaşdan qardaşa borc olmaz, biz sizə borc vermirik, biz sizə ehtiyac olanları göndərək, yəni qardaşın qardaşa əl uzatması kimi bunu izah edir. Demək ki, məqsədim odur ki, istər 1915-ci il, istər 1918-ci il, istər ondan sonrakı dönəmlərdəki hadisələr bir daha göstərdi ki, Türk insanı kökü ilə, ruhu ilə, qanı ilə, canı ilə hardan gəldiyini, bugün harda olduğunu və hara getdiyini idrak edən insandır və mən bu insanlığı, bu qardaşlığı bir yazar olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq alqışlamaqdan çox məmnunam.
Əkbər bəy, hamıya verdiyim bir sualı sizə də vermək istəyirəm. Lütfən söyləyin, Çanaqqalə savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Dünyaya birinci o mesajı verdi ki, Türkün dövləti həmişə olacaq, Türk öz dövlətini qorumaq üçün hər şeyə gedəcək. İkinci, işğalçı şərqi aşağı görən, geridə qalmış görən bəzi dövlətlərin, hansı ki, onlar ittifaq halına gəlmişdi, qarşısında həmişə onların təsəffür etdiyindən fərqli bir gücün çıxacağının mesajını vermişdilər və bir qədər öncə də ifadə etdiyimiz kimi 100 il keçsə də bəzilər bunu idrak etməmiş ola bilərlər, amma Türkiyənin eyni dərəcədə də digər bizim qardaş ölkələrin üzərinə hücum edən, haqsızlığa məruz qoyan insanlar, fikir mərkəzləri, dövlətlər onun fərqində olmalıdırlar və fərqindədirlər inşallah ki, sonunda məğlubiyyətə uğrayacaqlar. Çanaqqala zəfəri təkcə Türkiyə və Türk insanı üçün deyil, bütün əzilən yaxın şərq üçün istiqlal savaşının başlanğıc nöqtəsi oldu. Çanaqqala savaşından və dünya müharibəsindən az sonra Türkün milli dövləti Türkiyə meydana çıxdı. Hindistanda istiqlal savaşı başladı və Hindistanın öndə gedən insanları məhz Atatürkü və Türkiyənin özlərinin önünə götürdüyünü etiraf edirlər. Tarixi faktlar bunu göstərir. Mən Pakistanda baş verən hadisələri də, Əfqanistanda baş verən hadisələri də ardıcıl olaraq 20-ci əsrin əvvəllərində dalğanın nəticələri hesab edirəm və belə bir fizikada belə bir anlayış var. Freinet dalğaları deyirlər buna. Dalğanın söndüyü yerdə yeni bir dalğa başlayır və Çanaqqala elə bir dalğa başladı ki, onun hər söndüyü nöqtədən yeni bir dalğa başlayır və o yeni başlayan dalğa da haqqın zəfər çalacağını, haqqın nazisə də üzülməyəcəyinin ifadəsidir.
Budur, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çanaq gölə içində vurdular məni.
Birinci Dünya Müharibəsinin ən böyük döyüşlərindən birinin 100 illik yubileyi qeyd olunan Çanaqqala döyüşünün izinə düşdük. Vətən yolunda ölüm-dirim savaşına qatılmış hər kəsi bu izdə andılar. Savaşdan barışa sərgisinin iştirakçıları, bütün yurtsevərlər, biz də içində Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
O gəncdi eyvah, ölmədən mədara. Thank you.
olsun.